Хан Страмен. Пәкістан Пхутта қазасының бір жылдығын атап өтуде. 200 мыңнан аса пәкістандық бұрынғы үкімет басшысы марқұм Беназир Бхуттоның күмбезі алдына жиналысты. Ол өткен жылдың 27 желтоқсанында Рауалпинди гарнизон қаласында өлтірілген болатын. Бхутта парламент сайлауы қарсаңында өзінің Пәкістан халық партиясын билікке әкелу үшін науқан өткізуде еді. Оның күйеуі Асиф Али Зардари партия билігін қолына алып, 47-ті президент боп сайланды. Бұл өлім себебін Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан зерттеудің таяу болашақта басталатынына сенетінін бас хатшы Пан Ки Мун айтты. Пәкістан өз әскерін Үндістанмен шекараға шоғырландыруда. Үндістан болса өз азаматтарына Пәкістанға сапар шекпеуге кеңес беруде. Себебі өткен аптада Пәкістанның Лахор және Мултан қалаларында болған бомбалық жарылыстарға орай Пәкістан тарапы бірнеше үнді азаматтарын тұтқындаған болатын. Тараптар қарым-қатынасы Мумбай оқиғасынан кейін ушығып кеткен еді. Ресми Нью-Дели ол үшін пәкістандық қарулыларды айыптап отыр. Израиль әскерилері Газа аймағына шабуыл бастағандарын растады. Бүгін, яғни 90-ның 27-сінде орын алған бұл шабуыл Газа аймағындағы Хамас тобы құрылымдарын нысанаға алуда. Соғыс ұшақтары бірдей уақытта кем дегенде 30-дай түрлі нысанаға шабуылдарын бастаған болатын. Палестина ресмилерінің айтуынша, оның кесірінен кем дегенде 20 шақты палестиналық қаза болған. Бұл әуе шабуылдары үкімет басшысы Эхуд Олмерттің қауіпсіздік кабинеті палестиналық зымырандық шабуылдарға қарсы кең тұрғыда жауап беру керек деп шешім қабылдағаннан кейін жүзеге асырылып отыр. Газа аймағына көмек жүгі жеткізілді. Израиль Газа аймағымен арадағы шекарасын өткен күндерде ашқаннан кейін аталған аймаққа жүк тасушы 100 машина мен қайырымдылық көмек апарылған болатын. Бұл 10 күннен бергі 1,5 миллион халқы бар Газаға жеткізілген алғашқы жүктер еді. Дәл осы уақытта Газа аймағының Израильге зымырандық шабуылдар жалғасуда болатын. Коалиция және ауған күштері 6 қарулыны өлтірген. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттары коалициясы сенбіде хабарлады. Олар Хелманд аймағында тығулы қаруларын алып жатқан көтерілісшілерді бейсенбіде байқап қалған екен. Аталған күштер әлгі қаруларды да жойған. 2008 жылы Ауғанстанда 6 мыңнан аса адам көтерілісшілер қатысқан шабуылдар кесірінен қаза болғанды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирак түрмесінен қашқан тұтқын өлтірілді. Ирак полициясының 90-ның 27-сінде хабарлауынша, Әл-Қайданың түрмеден қашқан өкілі атыс кезінде оққа ұшты. Тағы екі қашқын бүгін қайта тұтқындалған болатын. Ирак әскері қолынан көз жұмған бұл адам Имад Ахмед Фарханның бүркеншік аты кісі өлтіргіш Имад еді. Ол кем дегенде 100 адамды өлтіргенін мойындаған, дейді ресмилер. Ол үшеуі Рамадидегі Форсан түрмесінен жұма күні қашып шыққан болатын. Әзербайжан референдум мерзімін белгіледі. Әзербайжан парламентінің дауыс беруімен референдум наурыз айының 18-сінде өтетін болды. Референдум шешімімен президенттікке сайлануға екі кезектен де көп мәртеге рұқсат етілмекші. Осылайша президент Илхам Алиевтің билікте өмір бойы тұруына жағдай жасалуда. Конституцияға өзгерістер енгізетін бұл референдумның өтуін парламентте 100 депутат қолдап, ал 7-і қарсы дауыс берген еді. Украинада тұрғын үй жарылысынан аман қалғандар іздестірілуде. Қырым түбегіндегі Евпаторияда болған газ жарылысынан 5 қабатты үйдің біраз пәтері бұзылған болатын. Бұдан 3 күн бұрын болған бұл оқиғада үйінде астында қалғандардың 21-ін құтқарушы топ жұма күні аршып алған еді. Ресмилер оқиғаның себептерін зерттеуде. Сербия соғыс кезіндегі 10 көтерілісшіні тұтқындады. Сербияның соғыс қылмыстары бойынша прокурорының айтуынша, серб азаматтарына қарсы жасаған қылмыстары үшін Косово албандарының көтерілісшілері тұтқындалған. Оларға адам өлтірді, қинады, зорлады деген айыптар тағылуда. Олар кем дегенде 51 сербтің өліміне және 159-ның ұрлануына жауапты, дейді айыптаулар. Бұл оқиғалар 1999 жылдың маусым қазан айларында Косовоның Гинджилания елді мекенінде болған еді. Үш күндік күдікті бостандықта жүрдейді ресми Белград. Австралия үкіметі Гуантанамо тұтқындарын қабылдау сауалын қарастыруда. Дейтұрғанмен мұндай үдеріс Құрама Штаттар тарапынан ресми өтініш жасалғаннан кейін ғана сирек жағдайда атқарылуы мүмкін. АҚШ президенті боп сайланған Барак Обама Кубадағы Гуантанамо түрмесін жабуға уәде берген еді. Ендігі жерде ол түрмеде отырғандардың жайы қарастырылуда. Соңғы жаңалықтармен таныстырамын.